Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei, og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Aksel Fjellavli. Denne uka her så det bare jeg som her som podcastvert. Tiril har pådratt seg en liten forkjølelse, så vi kjører bare Aksel og gjest I dag. Temaet vi skal ta for oss voldskriminalitet. Og de siste månedene så har 8 ungdommer blitt skutt I Oslo. Det egentlig bakteppet for den episoden her. En 20-åring ble drept på Mortensrud I starten av oktober. For litt siden ble også en tenåring funnet skutt I magen ved Stovner senter. Og han heldigvis utenfor livsfare. Likevel så stiller vi spørsmålene I den podcasten her. Rett og slett, hva I alle dager det som skjer? Så vi har med oss Sylo Taraku rådgiver I tankesmien Agenda I dag. Silo, velkommen til podcasten.
Takk, takk.
Jeg tenker vi kan starte med en liten oppsummering av situasjonen. 8 personer, ungdommer, har altså blitt skutt I Oslo I løpet av en ganske kort tid. Står vi overfor noe nytt, eller det litt tilfeldig at vi ser en sånn økning som det her?
At det mange skytinger på så kort tid egentlig ganske nytt. Vi har ikke hatt så mange skyteepisoder helt siden 90-tallet. Om det en tilfeldig bølge vanskelig å si, men når man har en del kriminelle gjenger og grupperinger der ute, så vil det før eller senere føre til rivalisering og konflikter og vold mellom dem. Konflikter som da eskalerer og derfor kan ende opp I skytinger som vi har sett de siste månedene.
Du har også skrevet et agenda notat om ungdomskriminalitet der du ser litt på trender og utvikling I disse spørsmålene her, og der finner du at det har vært en økning. Hva det du beskriver da?
Ja, og så først må jeg si at det få ungdommer som kriminelle. De aller fleste oppfører seg skikkelig, men de få står for veldig mye av kriminaliteten. Og den ungdomskriminaliteten har tradisjonelt også gått I bølger. Vi hadde en topp I årene 2005, 2006 og 2007 med veldig mye ungdomskriminalitet, og så roet det seg ned etterpå helt til 2015. Og denne perioden blir definert som en skikkelighetstrend blant ungdommer som går ut på at ungdommer begikk mindre lovbrudd, som naskeri, hærverk og vold. De snek seg mindre grad på kollektivtransport, trivdes bedre på skolen, hadde et bedre forhold til familien, oppholdte seg mye mer hjemme. Kanskje de spilte veldig mye PlayStation. Men så fikk vi et brudd på denne skikkelige trenden fra 2015, med oppsving I kriminalitets eller I ungdomskriminaliteten med både økt lovbrudd, økt bruk av vold og økt bruk av cannabis. Så narkotika også en viktig del av forklaringen her, men også tilstedeværelse, altså hvor ungdommer befinner seg I, og så mye mer ute på gata. Men gjengkriminaliteten har økt da, den siste tiden, og den aller siste trenden nå at det har vært skyteepisoder. Først så vi en del sånne økning I bruk av kniv, knivstikkinger og machete, og politikere også hadde økt fokus på det. Det kom noen nye lover som forbyr sånne store kniver og macheter. Men så har det eskalert da, ytterligere med skytevåpen nå.
Hvor kommer disse våpenene fra?
Kriminelle gjenger finner alltid måter å skaffe våpen på. Altså alt fra bestilling via nettet, någon gång till och med inbrott hos tidigare alltså hos kriminella som sitter I fängelse som de vet att det är vapen där. Och de skaffar dessa vapnen för att både försvara sig men också kunna angripa och så kunna styrka sitt våldskapacitet för att säga så.
Mm. Mm. På de skytepisoderna som vi har sett så ser det ju geografiskt ut som att det särskilt sker I Oslo och kanske särskilt på Oslo öst. Kan du si någonting mer om vem de är, de som skjuter och de som blir skutt I dessa episoderna?
Ja, det vi vet mycket mer om offrene än gärningspersonerna akkurat nu siden saken under efterforskning, men I bägge tillfällen så handlar det om unga män med minoritetsbakgrund. Och ett av offrene är en mindreårig som blev skutt I magen utanför Stovner politistation. Och du nämnde också en som blev dräpt. Han blev dräpt också vid en Martinsrud skola. Så det är det mest sker I Oslo Øst. Och en hållningsundersökelse bland ungdomar visar också att rättslen för att bli utsatt för våld är mycket högre bland ungdomar I Oslo Øst än Oslo Vest. För att säga sånt. En av tre personer, unge, är rädd för att bli utsatt för våld I Oslo Øst. Det är ganska många. När politiet snackar om dessa skjutepisoderna så säger de generellt att det snackar om kända konfliktlinjer mellan kriminella grupperingar. När det är sådana drap så bland gängene så kan det hända att någon tillfällig personer blir dräpt, men som regel så handlar det om interna uppgör.
Ja, riktigt. Så det är konflikter mellan gänga och visst det är folk utanför så är det kan det vara uheld rätt och sätt.
Ja, inte sant för det är ju det handlar om någon som gruppdynamik där, inte sant, hvor en kränkelse besvaras med en ny kränkelse som är kanske ända större än det som var utgångspunkten. Och det är för att sätta sig I respekt för det är som rivalisering, det är som dynamiken fungerar bland gängene.
Vi måste snacka lite mer om orsakerna här för det är ju I diskussionen både i kan jag säga traditionella medier men också I sociala medier så är det ju många olika orsaksförklaringar som är I omlopp. Både snackas det om narkotikasalg och pengar knyttet till det. Det är diskussioner om utanförskap, det är diskussioner om kultur och ära och sådana ting som det. Gruppdynamik mellan gängarna. Du vet ju också att du har en text I VG den uka här där du tar upp detta med äreskultur. Kan du vi kan starta lite där tänker jag.
Ja, och så äreskulturen och den gangstermentaliteten är på en måte noe som går igjen I alle kriminelle gjenger, både I Norge og uavhengig av etnisitet, men også I verden over. Ære handler om respekt og da fryktbasert respekt. Ikke sant? Det disse æreskodeksene man har I kriminelle miljøer kan føre til hevnsirkler, og så at man hevner seg mot noen som har begått en krenkelse. Och så må de också hevne sig för att inte vara den tapende parten, ikke sant? Så slik kan volden eskalera. Och en del av arbetsproblematiken är också att man att det är väldigt stort tabu att samarbeta med politiet. Så snitching är ett stort tabu och det gör det vanskligare för politiet också att uppklara dessa sakerna för det är och så man straffas hårt hvis man berättar något till politiet, och det är ett problem. När man är medlem av en gäng då, så gör man ting lite lättare för sig själv på den måten att man inte tränger nödvändigtvis och brukar så mycket med våld för att uppnå ting, för gängene bygger upp ett rykte på sig för att vara farliga och aggressiva. Så när man liksom är en del av en gäng så vet folk att där representerar inte du bara dig själv men också många fler. Så då en konflikt med dig betyder en konflikt med gängen, med hela gängen. För det är principen one for all och all for one, inte sant? Men det också utsätter dig för mer fare för utan att du har gjort något själv så kan du bli enstand för hävnangrepp från de andra rivaliserande gjengene. Mm. Så gjengdeltakelse ikke beskyttelse. Man kan sette seg selv mer i fare ved å være medlem i en gjeng, nettopp på grunn av disse konfliktene mellom ulike grupperinger. Mm. Så utfordringen nå blir å roe ned
disse spiralene.
Ja, nettopp, ikke sant? Mm. Og så få en slutt på det, enten i form av forsoning eller at man gjør noe med den gruppedynamikken. Mm. Fordi det kan være sånn at plutselig så blir det mye vold, og så vil det roe seg ned. Men så lenge gjengene eksisterer, så vil det komme nye runder med vold.
Mm. Og det at vi ser en topp nå, du tenkte rimelig, eller topp, eller i hvert fall en oppgang, ja. Noe det rimelig å sette i sammenheng med sånn type hevn.
Ja, ikke sant? For det som typisk skjer når det veldig mye vold og skyteepisoder involvert, at det får mye mer oppmerksomhet i media, og også blant politikere. Mm. Og da får også politiet ekstra ressurser for å jobbe da mot disse gjengene. Mm. Og da skjer det noe, og da betyr det at sjansen er større da for at politiet lykkes da med å roe ned situasjonen og pågripe folk og så videre. Fordi vi har sånne tidligere erfaringer også med slike oppgjør som førte til at politiet fikk ekstra ressurser og klarte å oppnå gode resultater. Også på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så var det AB-gjengen som herjet, og det var mye rivalisering mellom dem også, og også skyteepisoder. Men etter en skyteepisode på Aker Brygge, så satte politiet enorme ressurser mot dem. Mm. Og det roet seg ned etter hvert. Fordi det å skyte på offentlige steder, det skaper stor frykt, og det bruker også gjengene bevisst også for å skape frykt. Men det gjør også noe med den trygghetsfølelsen og samfunnets behov for å respondere. Da. Mm. Fordi så lenge det skjer i utsatte områder, så vil det ikke få samme oppmerksomheten som når det skjer i det offentlige rom. Mm. Sånn.
Hvis man ser på sånne internasjonale survey-undersøkelser, der folk blir spurt om ulike spørsmål om samfunnet og hvilke verdier de har og forskjellige sånne ting, så vil man jo kunne se at det er litt forskjeller mellom land i hvor stor rolle en sånn ting som ære spiller i en kultur. For eksempel hvis du bor i et land med en svak stat, så er det typisk, da spiller ære en større rolle som en disiplinerende greie i det samfunnet. Og når vi diskuterer æreskultur i Norge, så er det jo ofte i kontekst av hva jeg skal kalle det, integreringsproblematikk da. Det kan være på en måte kvinners stilling i minoritetsmiljøet, det kan være den type ting da som blir diskutert i forhold til æreskultur. Tenker du det er hvordan tenker du på det som en integreringsproblematikk i kontekst av det vi diskuterer nå om kriminalitet? For du sier jo også at her er det personer i minoritetsmiljøet, både blant de som skyter og de som blir skutt.
Ja, nettopp fordi de er både gjerningspersoner og offere også. Mm. Og det er stor frykt for å bli utsatt for vold i disse miljøene, og det er derfor ikke overraskende at en del ungdommer går med skuddsikker vest også. Mm. Ære blir viktigere i land der staten er svak, ikke sant? Men også i miljøer hvor hvor også med mye utenforskap da, ikke sant, hvor man føler at man må beskytte seg selv for å overleve, eller er en del av et sånt gjengmiljø. Og da tenker jeg det trenger ikke å ha sammenheng med egentlig etnisk bakgrunn. Den type æreskodekser eksisterer også blant alle kriminelle egentlig, fordi de er utenfor samfunnet, også i MC-miljøene. Mm. Som var dominerende på 90-tallet, og hadde man æreskodekser, og det var også veldig mye vold mellom dem. Mm. Det kulminerte med en bombeeksplosjon mot Banditos hovedkvarter i Drammen, faktisk ikke så langt unna fra der jeg bor. Jeg kunne høre det smelle. Mm. og hele nabolaget ble evakuert på grunn av brannfaren, altså at brann kunne spre seg. Så du har de kriminelle gjengene som internasjonale, hvor motorcykel for eksempel en viktig symbol og verktøy for sosialisering, og så har du disse gategjengene som har utspring i utenforskapsområder i land som også Norge og Sverige og så videre. Og der blir æren en viktig ressurs, en slags lim i disse kriminelle miljøer, både for å forsvare sin egen integritet, for å få respekt, altså fruktbasert respekt, fordi jo, for ære handler i grunn om rykte. Hvis du har et rykte på å være aggressiv, så vil terskelen for å angripe deg være høyere, ikke sant? Fordi da vet man at det kommer en hevn. Men det gjør også at du nesten nødt til å svare, da, ikke sant? Mm. Hvis du blir angrepet, og det fører til en sånn voldsspiral. Jeg husker fra min egen ungdom og barndom da, i Kosovo, hvor jeg kommer fra. Det er mye mer macho-kultur der. Og jeg hang med sånne snille gutter da, som gjorde det bra på skolen og som kom fra gode familier og sånt. I gymnasiet, så i en periode så tenkte jeg, ja, men hva med å liksom henge meg med disse tøffe gutta, ikke sant? For da kan jeg være litt tryggere, ikke sant, hvis noe skulle skje. Så jeg, ofte på tur hjem fra gymnasiet, så var jeg sammen med dem. Mm. Og jeg trodde jeg skulle være tryggere, men det som skjedde da, var at de var så involvert i konflikter med andre, at jeg også ble involvert på grunn av dem, uten at jeg hadde noe med konflikter med noen. Mm. Og da fant jeg fort ut at det var en veldig dårlig strategi, for de bare utsatte meg for mye mer fare, og at jeg også hadde hele tiden frykt for at noen skulle hevne seg mot meg, ikke sant, alene. Mm. Så jeg switchet og hengte meg med de snille gutta igjen, og da var det fred og harmoni og ingen problemer. Så det å tro at du blir tryggere ved å delta i en gjeng, er en illusion. Du blir ikke det, altså. Du kan oppnå mer, altså du har mye mer makt, fordi når du i konflikt med andre, så representerer ikke du bare deg selv, men problemet at du utsetter deg selv for hevnaksjoner, uten at du selv kanskje har gjort noe.
Mm, mm. Vi har snakket om litt forskjellige årsaker så langt, både liksom ære og status og sånne ting, og samspillet mellom det og utenforskap. Jeg tenker jo alltid i sånne spørsmål som det her, så er det ikke er det den årsaken eller den årsaken, men det er et komplekst sett av ulike årsaker. Men en ting jeg hadde lyst til å spørre om spesifikt er narkotikasalg. Fordi man kan jo se for seg, hvis man kommer fra en familie med en alenemor og mange søsken og lite penger og dårlige muligheter for jobb kanskje, og så dukker det opp en mulighet og liksom selge hasj, enkle penger liksom. Mm. Og så hopper man på den muligheten. Altså, hvor viktig rolle spiller den type dynamikk i den sammenhengen her?
Narkotika er en sentral del av også den ungdomskriminaliteten, og ungdommer blir aktivt rekruttert til å selge narkotika. Så det ved siden av dette med tilhørighet til en gruppe, og status og respekt og alt det vi snakket om, så er også det å tjene penger en viktig motivasjon. For da får man plutselig tilgang til lettjente penger. Man kan kjøpe dyre klær som også gir respekt. Man kan ha så dyre mobiltelefoner og penger i lomma. Og hvis man blir vant til det, så blir det en del av livsstilen, og som gjør det veldig vanskelig å få disse ungdommene ut av det miljøet der. Så det er også et problem. Men hvis vi tenker litt mer bredt, så er det strukturelle faktorer og den sosiale konteksten da, som forklarer veldig mye av dette. Fordi veien inn i gjenger blir kortere hvis du ikke har andre muligheter til å lykkes. Altså hvis du mislykkes på skolen, du har ikke jobb, du lykkes ikke kanskje innen idrett eller musik eller något annat, så blir kriminalitet ett alternativ för att kunna liksom lyckas då, med något, ikke sant? Och för att få respekt och status I den kontexten de är I. Så utfordringen här är att skaffa dem fler möjligheter slik att kriminalitet och narkotikasalg och sånt inte blir attraktivt. Men ikke sant, det är förklaringen på kriminalitet som sådan när det gäller själva vålden. Ja. För vålden någon tror att ja, vålden är en förklaring att det handlar om pengar, det handlar om narkotika, om kontroll över territorier och om marknadsandel och sånt. Nej, det handlar mycket mer om dessa hävnaktionerna och det är mycket mer personligt än sådan. Så att man brukar våld för att sätta sig I respekt hos, hos de andra. Först och främst.
Ja, så man kan se för sig liksom en omfattande kriminell verksamhet utan något särskilt bruk av våld.
Bruk av våld egentligen är inte så rationellt och är ineffektivt hvis du måste bruka mycket våld hela tiden för att uppnå
nettopp
som materiella goder. När det gäller narkotikasalg så är man upptatt av att sälja mest möjligt. På liksom billigst möjlig måte då utan att anstränga dig så mycket så vålden blir hur man ska säga si, kommer till uttryck hvis man utsätts för kränkelser då som man må besvara
upprätthålla ett hierarki
I nettopp ikke sant upprätthålla den respekten och integriteten som de må upprätthålla för att liksom kunna ha det rykte på sig då ikke sant för det rykte man har som aggressive, den voldspotentialen eller voldskapitalen da, som det også heter, trenger man for å kunne oppnå de fordelene de oppnår via kriminalitet.
Nettopp, for det ikke bare volden, men også potensialet til vold som kan tvinge folk til å...
Fordi det de på toppen gjør, de som, la oss si, organiserer ting da, de är sjelden involverade I sån en dirty job liksom men de rekryterar unga som har våldskapital som de kan bruka när det är nödvändigt.
Vi må snakke lite grann om Sverige. Det är ju på något uppenbart en diskussion som det här har dragit lite paralleller till vårt naboland där detta har på en måte vært på dagsorden I mye høyere grad enn det har vært I Norge, og helt nylig så var det jo en stor nyhetssak om en rapper som heter Einar, som ble skutt og drept I Stockholm, og det var vel, må vel kunne sies å være en av de mer profilerte voldshendelsene I Sverige siste året. Og der, jeg så blant annet en statistikk på Sverige at det det eneste landet I Europa hvor vold med skytevåpen har gått opp siden år 2000. Og Sverige nå I Europatoppen på drap med skytevåpen. Hva det som har gått så galt I Sverige?
Ja, altså hvem skulle tro det at Sverige som ble brukt som et eksempel på en nesten utopisk samfunn, ikke sant? Velfungerende og tillitsbasert og trygt samfunn og sånt, nå brukes som et skrekeksempel, I hvert fall når det gjelder kriminalitet. Hva som har gått galt, ja, hvor skal man starte? Kanskje et sted å starte disse ghettoene eller utenforskapsområdene man har I Sverige. För det mycket av kriminaliteten har utspring från dessa ghettoerna.
Men du må bara tänk om ett bild här för mig, för Norge och Sverige är ju I utgångspunktet två ganska lika samfund. Och när du snackar om ghetto I Sverige, hur forskjellig är det från områden vi har snackat om på Oslo Öst för exempel till nu I den här episoden?
Ja, det är stora skillnader. Det kan ikke sammenlignes en gang, fordi der har man lengre tradisjon med gjenger. De mye større gjenger, som mye bedre organiserte, ressurssterke, og som også kontrollerer visse områder hvor politiet har problemer med å liksom, konkurrere med dem da, når det gjelder kontroll over, eller hvem som bestemmer på gata, da, for å si det sånn. Og disse områdene ganske så isolerte med opphopning av store sosiale problemer, med mange unge menn som hverken på skole eller jobb, som henger på gata. Og det handler om omfanget, altså omfanget er stort. Det er mange tusen gjengmedlemmer der, og mye rivalisering mellom dem. Og politiet har, selv om de bruker gode metoder og mange gode programmer, og de lykkes med veldig mye, men det forsvinner i mengden, fordi de klarer ikke å oppklare mange saker, og de har ikke kapasitet nok til å liksom, hvordan skal jeg si, stoppe denne kriminaliteten. Så der har man gått fra slåssing til knivstikking til skyte våpen, og enda et hakk opp bombe, eksplosjoner og så. Mm. Og håndgranater og sånt, som også er veldig, veldig skremmende. Og det skjer også i det offentlige rom med også tilfellige folk som blir drept.
Mm. Utenforskap, sier du, men er det andre trekk du vil peke på i forskjellene mellom, for eksempel, jeg vet ikke, politiarbeidet i Sverige, er det sånn at vi, politiet i Norge er flinkere å slå ned på ting, eller altså?
Ja, politiet i Norge er flinkere. De har en lettere jobb, da, fordi når man da beveger seg her, så kan man gå rundt uten våpen og snakke med folk, og opprette relasjoner, og så har man kapasitet til å sette masse ressurser og jobbe med enkeltindivider, for eksempel disse bekymringssamtalene man har hatt nå, går veldig mange saker via konfliktrådet og sånt, ikke sant? Der er omfanget så stort at man har ikke den muligheten til å jobbe så systematisk med kriminelle, så det handler ikke om egentlig om hvor flinke politiet er, men hvilke forhold politiet jobber under. Jeg har besøkt noen ghettoer i Sverige, og der fikk jeg høre at terskelen for å ta kontakt med politiet er veldig høy, fordi det er så mye kriminalitet at, la oss si, litt slåssing og sånt, folk gidder ikke å liksom ringe politiet for det. Men skyting, da ringer vi politiet. Og da kommer politiet fullt utrustet med flere biler og kommer inn i den zonen der, nesten som, det blir for dramatisk da, ikke sant? Så folk kan oppleve det som litt provoserende også.
Mm.
Og da skaper du ikke relasjoner, du skaper ikke tillit når det blir på den måten. Du går frem med pågripelser, med massivt politiombud, i stedet for at politiet er der og snakker og kan forebygge ting. At det ikke blir bare sånn reaktiv respons. Men det er lett for oss å si, ikke sant, hvordan politiet burde jobbe, men de har en veldig, veldig vanskelig jobb foran seg.
Hvilken rolle spiller svensk innvandringspolitikk i det å, hva jeg skal si, skape eller fordype sånne utenforskapsområder?
Ja, altså, jo da, det er en del av det store bildet, fordi når det kommer veldig mange, som de har hatt mange asylankomster, og ellers ganske høy innvandring, så har man ikke så god kapasitet igjen til å bosette dem på en måte som vi gjør her. De ser på din letteste og enkleste måte virkemidlene de har til rådighet, ikke sant? Og da blir det fort sånn at folk ender opp i disse utenforskapsområdene, ikke sant? Og da får du mange unge menn, for det er også en demografisk problem at du har en skjevhet da, der. Det er mange unge menn som er konsentrert i et område. Så det sier seg selv at hvis du samler mange unge menn i et område, så blir det av seg selv mye mer eksplosivt enn hvis det er mye mer blanding. Og da har man heller ikke så mye å tilby dem. Det er ikke så mange jobber å tilby. Og så er det mange uten særlig tilknytning til Sverige også i et område. For du kan ha liksom tusenvis av folk som har bodd i Sverige i mindre enn 10 år. Og så har de ikke så mye kontakt med svensker heller, ikke sant? Så det sier noe om utenforskapsproblemene man har der. Og det å være fattig, og det å være uten utdannelse, eller å være innvandrer, sånn, ingen av det er årsak til kriminalitet. Men når du har disse sosiale problemene, hvordan skal jeg si, gjør det enklere å og rekruttere kriminelle, for å si det sånn.
Mm.
Ja.
Hvis du skulle pekt på noen liksom, tydelige likhetstrekk da, mellom den svenske situasjonen og den norske, hva vil du si de viktigste likhetstrekkene?
At vi også har noen av de samme problemene, men i en mye lavere skala. Mm. Det mye mer oversiktlig her, men disse gjengoppgjørene er urovekkende. Så utfordringen å snu denne trenden vi har nå, slik at det ikke blir en permanent tilstand som, mm. som det har vært i Sverige i nesten 30 år nå. Mm. Sant? Fordi hvis det mange gjenger, så vil de produsere veldig mye kriminalitet og veldig mye vold. Fordi, som sagt, så det veldig få ungdommer som involvert i kriminalitet, men de står for veldig mye av kriminaliteten, og det gjengangere. Sant? Det svært få i Norge, men de produserer mange saker, for å si det sånn.
Ja, la oss avslutte med det temaet da, og spørre da, hva skal vi gjøre for noen ting? Hva det som virker for å bekjempe voldskriminalitet? Altså, strengere straff jo en type tiltak som raskt ute i debatten. Bekjempe utenforskap, ja, ok, hvordan gjør man det? Det motsatte av ære jo tillit. Ja, men hvordan skaper man det? Hva tenker du hvis man skulle gitt noen råd til politikeren?
Så tidlig innsats et viktig stikkord her. For de fleste unge som begår kriminalitet, de gjør det bare en gang eller to, og så slutter de med det. Da det veldig viktig at det reageres etter det første lovbruddet. At det kommer en rask reaksjon. Det mener jeg mye viktigere enn en streng reaksjon. Også strengere straffer betyr ikke så mye, men at et lovbrudd får konsekvenser. Problemet at det ikke skjer, at det ofte ikke skjer, fordi systemet alt for tregt med å respondere. Så her har vi et stort forbedringspotensial da, med å reagere raskt. Og det ikke bare politiets oppgave her, men også hjelpeapparatet og alt. Jeg har sjekket litt den saksbehandlingstiden man har. Og selv hvis alle opprettholder de fristene, så blir det likevel alt for tregt. Mm. Så her må man gjøre noen grep, og en mulig tiltak kan være ungdomsvaretekt, slik at man sikrer en rask reaksjon og sørger for at hjelpeapparatet kommer inn, at man kobler den ungdommen til hjelpeapparatet, som da følger han videre etter varetekten, for eksempel. Men hvis man ikke har det, og så hvis man venter i mange måneder eller år da, til noe skjer, så mens man venter på behandling av en sak, så kan den personen ha begått mange nye saker, så det blir liksom ikke effektivt nok. Mm. Mm. Så der har man mye, hvordan skal jeg si, reagere mye tidligere, effektivisere saksbehandlingen. Der har man mye å hente. Mm. Men så det selvfølgelig viktig også med langsiktig forebyggingsarbeid, og da handler det om å gjøre noe med utenforskapsproblemene og legge forholdene til rette for at de kan lykkes og at lykkes på andre arenaer, og at kriminalitet ikke blir på en måte en vei ut av den livssituasjonen de i.
Tough on crime and tough on the cost of crime.
Nettopp, som Tony Blair sa.
Vi får end on that note, for å ta det på engelsk igjen. Sylo Tarak, tusen takk for at du kom til podcasten. Og så før vi avslutter helt, så bruker vi jo alltid å ta med oss en liten anbefaling inn i, altså nå blir det jo ikke inn i helga nå siden det helt i starten av uka, men inn i resten av uka. Så den gangen her så tenkte jeg å anbefale å få med seg litt mer av Sylo og meg. Vi har hatt en diskusjon som streames på Facebook på tirsdag. Det med også med Hilde Nagel, som rådgiver i Agenda, der vi diskuterer demokratiets tilstand, og også Helene Landmore som tenker. Og for de av dere som følger podcasten, så går det også an å få med seg den episoden med Helene Landemore, som som ligger et par episoder bakover i feeden. Og med det så sier jeg takk for meg.